sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu upe boyibu la muna banso na sango ya mokidia lelo Wuto Washington DC engumo mokonza Itazini Amerika. Nina kanabiso linene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala lipesa melibino na patuma kala limati na Nelson Lopes. Sango ya mokidia lelo Wuto Studio 17 awa na Washington DC epesa melibino na edi sango lelo na sango ya mokidia lelo tokulubela. Président Félix Tshisekedi na mokokani wa ye ya Chine Xi Jinping bakambaki lelo na Beijing butiami manzaka na bondimami ya boyokani boyike kati na bikolo mibale ezali na mobembo ya yambo mokonzi ya ekolo Congo Democratique azali kosala uto lobi na ekolo Chine. Bapanji sango ya ekolo Congo Democratique bapesami mateya opona lolenge ya kulandela makambo ya mapona mina etuka ya Nord Kivu. Misalami yango mipesami na seni misalami ya mubungisi mapona mi na Goma.
Tosololaki lelo tolingato yeba neni makambo ekoleka pe na suka ezalaki ka kolakisa bapanzi sango ndenge nini bako akompanye seni ndenge nini bako sensibilize population po processus electoral eleka nango bien.
Bopesi mangole ya kintuntu to rujol bozali kosalema na ekolo Congo Democratique mobimba ebandaki mposo moye na etuka ya Nord Kivu ya Sud Kivu tokolanda bongo mokambi ya misala ya bopesi mangole na ekolo Congo Democratique Albert Maleja na mituna ya Jeremy Kouima.
Koleka 21,000 cas oyo ezali notifié donc mutuya nango ezali makasi mingi oyo ezali baka oyo esi etalisami to esi emonisami.
Na lina kanabiso ya lelo na bozindo tokuyamba senateur Matata Ponyo ya zalaka ministro ya mbuya kala auta kibongo kupekisa makosala mitingi na kenge na kwango kasi lubululeki raki kati na bakambi ba mangomba ma opposition baye ba pesa makinze lati ya kukendi kosala sitting liboso ya seni ya ngonde kuzala bongo makambo tukulubela na sango ya mokia lelo kasi na sikatu kupisa bino sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi na mokokani wa ye ya Chine Xi Jinping bakambaki lelo na Beijing botiami manzaka na bondimami ya boyokani boyike kati na bikolo mibale ezali na mobembo mokonzi ya ekolo Congo Democratique azali kosala uto lobi na ekolo Chine boyokani bwango botali botiami misolo na bokili misala mpe bosaleli bwa momengo ya mabele na kobatelaka yango bosombisini to mpe bokabolani mpe boyokani na mayematali sango mpe boyokani na mayematali ntombwa ya numerika boyokani bosusu botali bongo botomboli bwa ntombwa tope bomengo ya zamba tope babengi bongo richesse ya zamba verte pe boyokani kati na CGTN na RTNC ndako ebopesi sango ya bikolo mibale. President Félix Tshisekedi ayambamaki lelo na Beijing na mokokani wa ye ya Chine Xi Jinping bayimbula materi ya ekolo Congo Democratique na bayi Chine balobi bikolo mibale bizali kokolisa boyokani bwa bango na mayematali makele pe makambo masusu mamotuya mpona bolamu ya ngambo oyibale. Félix Tshisekedi atiaki pe fololo mpona kopesa losako na bilombe ba ekolo Chine na monuma ekelama mpona bango pene na esika ebengamaka Tiananmen. Ezali bilombe baye bakufaki na bomati bwa Chine ya sika. Mokonzi ya ekolo Congo Democratique akutanaki pe na bakambi ba Assemblée Populaire ya Chine to ndako ya bokili mibeko ya ekolo eye. Félix Tshisekedi akundoli na bango mosala Chine koki kosala bo moko na bayi conseil ya sécurité ya ONU mpona kozongisa kimia na mboka na ye elobi ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique. Ezali mobembo mwayambo ya Félix Tshisekedi na Chine wuta akota na bokambi ya ekolo Congo Democratique. Senateur Matata Mponyo azalaki bongo ministre ya mboya ekolo Congo demokratika apekisa maki lelo kosala mitingi na kenge epai balandi baye basanganaki molobeli ya mbula materi ya Congo alimbuli ite ezalaki bongo mpona bozangi bokingi nde mokano moye mozwa maki bopekisami boye bosala maki mokolo moko kaka sima na bayi pulusu kopekisa bakambi ba opposition na balandi ba bango kosala botelemeli liboso ya ndako ya seni misala nyama pona mina ekolo Congo demokratika mokolo mwamposo moleki polisi epanzaki te lisusu bakambi ba mangumba ba opposition baike lukula Matata Ponyo Martin Fayulu Delice Sanga Moïse Katumbi na basusu pe balandi ba bango na botamboli balingaki kosala mingongo mitelemaki na simana yango kouta bisika mingi na molongo lukula awa na Washington DC pona kosenga botosami bwa makoki bwa bosanga ni babato koloba pe kutambula na ekolo Congo demokratika. Mobundi ya makoki ya bomoto pe ya basi na ekolo Congo demokratika Julien Lusenge apesami ebonga ya mokambi bolandi ya misala ya bolandeli boyokani tope accord cadre ya Addis Abeba mokano mwa president Félix Tshisekedi mosakola makipo na yango lobi loleki Julien Lusenge apesama mbano mingi pona bitumba byaye na makoki mabomoto. Baeba kimaki bitumba ya ba mobondoto baeba bundaka puna ba yaka omokolo mwazumi na mibali na sanza e ya mitano na mboka bachongo ba muna ni kuleka nkoto tuku ibale na etuka ya Kwango. Sosiete sivili ya etuka eye kundoli ete batu zumi na moko bakufaki kati na bango ba soda sambo ba polisye banei pe ba sivili babale. Ministre ya mambia bapaya ya Rusi Sergei Lavrov a kutanaki lelo na motindami ya lokumu ya Chine Li Yu na Moscou pe ayebisie ete mabaku ya makasi mazali na bozungili masolo na bitumba biye bizali kongala na Ukraine. Sergei Lavrov a pameli bayi Ukraine pe bayi West po na mabaku maye Moscou ezali kokumisa Chine na kozalaka atangambo moko te na bitumba biye kasi bayi West bazali kupamela Chine na kuzanga kutelemela Rusi po na bitumbe zali kusala na Ukraine. Li Yu a kutanaki na president ya Ukraine Volodymyr Zelensky na libandela ya sanza e ya mitano lubi luleki a kutanaki na bayi Union Européenne baye basenga kiye kumeka kumema Rusi kukundima kinya. Papa wa Roma akokaki te koyamba bato lelo po azali na fevele pe na kolimba makasi kolanda liyebisi ya Vatican. Papa wa Roma azali sika na mibu tuku mwambe na motoba sanza mibale mileki ya kotaka l'hôpitalo po na kozwali salisi na mpasi ya mpema tope pneumoni. Na Somali badongolo meso ya ba Al-Shabaab babetaki masasi na base militaire ya basoda ya Union Africaine ya Ekolo Uganda na Bulo Marer na sud-ouest ya Mogadishu ekolo tope ngumba mokonzi mutango mwabaye bazokito bakufi mwebanyi nante kinosika. Buzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bapanzi sango ya ekolo Congo demokratiko ya pesa ni matea puna lolenge ya kolandela makambo matali maponami na etuka ya Nord Kivu. Misalami ya maponami se ninde esangisa ki bapanzi sango na goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu. Tolanda sango yango na bolai na Fiston Isemwani.
Bapanzi sango ya ngumba goma basangana ongambu na bango ya musala ya UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo, ongambu ya etuka ya Nord Kivu mpona kolanda matea mabayi seni Commission Electorale Nationale Indépendante misala ya maponami na ekolo Congo Demokratiki. Ezali po ete bapanzi sango baye basala musala mabango malamu na eleko eye pepo na kopesa na bayi mboka nsango ya sembo eye etali maponami. Valerie Mkosa Senge mopanzi sango mpe moko na bakambi ya UNPC apesi biso litatoli pona yango awa.
Ezaki okazio munene pona bapanzi sango ba yebanano nde nini makambo oyo itali election ezole kana mboka Congo mingi mingi na na Nord Kivu po oyebi tozana problème a bitumba tozana problème ba place po l'état congolais ezo kambangote ba rebelle bazakuna donc makambutu wana nde tosolola kilelo tolinga toyeba nini makambo koleka pe na suka ezalaki ka ko lakisa bapanzi sango nde nini bako bako accompagner seni nde nini bako sensibiliser population po processus électoral ele kanango bien sa bitumba sa koswa na ba journaliste bapanzi sango musala na biso eza ko expliquer population eza ko lakisa population ke ba yambala oyo bapo na bien bapo na bato o bako salisa mboka ekende liboso bapo na tepo bapesa ki bango mafuta bapesa ki bango mbongo ba expert ya seni ba yaki tokene longo po biso pe salaka maso po transparence et puis démocratie bango pe baza structure ya appui ya démocratie yango nde biso bapazi sango na ba tuyaseni tokene longo
kita kolobera mokambi ya division ya communication awa netuka Nord Kivu azangalite maloba na milumye mpona ye esengeli bapanzi sango banso basala musala mabango na kotosa mibeko ya mboka mingi mingi na elko eye ekolo Kongo demokratiki ezali kolenge na misala mia bupona mi maloba makita kalobera
gouvernement ya biso ezali na position oyo elingi ke demokrasi ezala un daré alimentaire na mutu nyonso election ezala eloko ya ya ku ya kusenga produire kimia mais ezala pe pe question ya ko perturber société oyo fina yango ba journaliste baluka na oyo bayoko la kamikolo nyonso etiki na deontologie baye bake bazali na responsabilité munene ya ko panza sango oyo sango ekeseni ramener pe na mitima ya bato ramener sécurité na mitima ya bato ndenge gouvernement na biso pe elingi na engagement na bango na engagement ke kinya ezala effort oyo tolingi ce que journaliste nyonso na attitude na ye na comportement na ye na pratique na ye ayeba oyo ezali na ma règlement na buku monene ya bango na etiki na deontologie
seni ebandi misala mie mia kopesa bapanzi sango mateya na timete bayimboka bazwa sango malamu na mai matali lolenge misala mia kolengela maponami na ekolo Kongo demokratiki elobi baseli na yango wuta engumba Goma fiston isemwami mpona lolaka l'Amerika
matondo mingi fiston isemwami wuto Goma. Mukambi ya ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, a Kitaki na Lubero, pona kulandela bobomi bwa ba garde park Basato Mikolo Mileki na territoire ya Lubero, apameli bobomi boye na bokomi boye na esika likamaliye lisalama kitula ndasango yango na bolai na Erikas Mwisi.
Mukambi ya ICCN na Ecole Congo Démocratique Yves Mila Ngagai asengi bango ete bakokoba kosala musala ya kobatela park atako mikakatano mizali. Alobaki yango na mpasi na motema, apesaki mpe lisungi na ye epai ya bagarde park bazokaki mpe mabota ya baweyi. Tomoyoka na ye mpona kotala ba bazokaki nsima ya liwe ya bagarde park bakweyaki okati ya yoko motambo na territoire ya Lubero po etuka ya Nord Kivu Mikolo Biliki. Yango esali biso mpasi mingi kino boye toyebi nanu te bayeba babomaki kasi bolukiluki bozali kosalema mpe tokosala ya biso misala lolenge elongobani. Tukubundisa basimba manduki bansu bebazali okati ya park kilo kubabenga na olibela lingomba lia bitumba mpona bomwana mboka Lucha ongambo na yango esengi na ICCN kubenga na basimba manduki okati ya park mpona kozwa lisusu libakute. Tuanda ezaili kuya Lucha
sokyo moni ICCN azana incapacité ya kukontrole parti nyonso azoke ngela ya park azoke kontrole kaka 20% ya parti ya park siko ba parti mosusu wana 80% eza kontrole na ba group negatif alobike bako sala effort po pa mettre fin na makambo wana me ICCN azana makoki ya kosala makambo wana te epi gouvernement congolais pe azana incapacité ya kumettre fin na ba group armé wana ozo fanda na park bazo mieux organisé na park ba eko tracasse population ba bumi bato ba détruire ba école de biso tokanisi ke UNESCO eko pesa mae ba moyen etote ba moyen ba ekogarde baza la forme neti ba militaire na baza la pe baza la pe ba operation ya kokenge la parke population ezo panda pene pene na parke bazo souffrir makasi
mwi lucha oyo a biangi mpe bula matari ya ekolo Congo démocratique kosala ya ye musala
la gouvernement congolais fozo sala responsabilité nango comment bakondi manche ennemi azo buma population akima na park asala ba organisation na ena kati kuna lisusu abi makuna pona ko yako atake ba position militaire na buma population fo bati en clair ba convention bazwaki na ICCN fo to kondimate ke ICCN continue ko garder ba ennemi na kati ya park baya ba tracasse population na babu mabati bazo tumba ba mintu kana banzela kasinde yao tozo déplorer que bango tozo regretter que bango moko bakomi ba victime ya bato ba bomba kana bilanga na bango
busimba ete ba garde park ba ya bakufa ki sima ya yoko motambo na territoire ya Lubero ou etuko ya Nord Kivu Nicolo Mileki Erika Smisi Beni pour la lulaka la America.
Matondo mingi Erikas Mwisi pona sango. Bo pesi mangole ya kintutu to rujol bo si bo bandaki ko mwa Mikolo Mileki na ekolo Congo Democratique kasi bo bandinango bo salamaki na etuka ya Sud Kivu Mikolo Mileki bana koleka nkoto tukuminei na misato ba singeli ko pesa ma mangole mango na etuka ya Sud Kivu Jeremy Kuima asulula kibongo na mokambi ya misala ya bo pesi mangole na ekolo Congo Democratique Albert Maleja tulanda.
Pona bokono boye botali kitutu makambo ya kokatisa mangwele ezali kosalema na ba province mitano ndenge to sitolobaki mpo ete ba province oyo basi ba sali ebandeli ya milulu oyo tobengi na lopoto lancement ezali Mongala bango basi ba sala ki musala oyo bango pe bafongoli elongo na biso Nord Kivu ye asia bandaki yango Kinshasa ye akosala yango na sima Mikolo Minei, to le 27, bangonde babandi, musala oyo. Tozali na kokoso, mke kakande na chopo, isi kakani, bango bakobanda sima. Me 4 provinces sur 5, oyo izalaki ya blok 1, basiba komipe na kobanda musala oyo, 3 isi e bandi, 4e maza kosala yango, chopo nde kozala yasuka nanu toyebi mokolo oyo, bakani te kasi, ikosala ma noki noki. Ndeti na wana, tolingaki, tolo baete milulu oyo, ezali kosalema ya bokati ya mangwele ezali kosalema na bituka biye bisi bichamaki na kati ya manaka to na programme oyo ya block 1 na simana yango nde ba block mususu ekosalema tozali kolanda yango na lolenge ete kila na tango iso oyo tozali kotala soki baka ezali ya koleka nde bakoki kochanger lisusu ba blok wana me ba blok oyo eselemi tina ete ba bisika wana bokono boye bwa kitutu bosi bosalemaki mpe bosi esili koboma bana ebele wala nde programme na yango oyo tozali na yango mpe oyo tozali kosalela
aona sikivu boza na bafektif to moto ya basili kozwa rujol.
Pwana mutuna oyo kitutu tokoki koloba ete koleka 21,000 ka oyo ezali notifiye donc mutu ya nango ezali makasi mingi oyo ezali baka oyo esi etalisami to esi emonisami
okosenga nini na baboti
moboti nyonso esengeli ayeba ete oyo ayebi kalingaka mwana na ye amema mwana na ye po ete azwa vaccin oyo anti rujol pour que ete ekoko kobatela mwana kozela te ke mwana abela nde o bana koluka vaccin po ete vaccin ezali kosala ete mwana azwa makoki oyo ekoki kobundisa maladi wana ya rujol
bato mosusu balobaka ke vaccin oyo eza na ba objectif mosusu ya kokanga bato po babota te
vaccin ebandi lelo te soki eza bongo mbele bato ebele bazobota te po mwana nyonso tango abota maka soka kokisi 9 mois bapesaka ye vaccin wana me bana wana basi bakoli bazokontinue kobota soka ezalaki bongo ele tosiliti kokanga kobota
ezalaki bongo omunganga mokambi ya misala ya mbopesi mangole na ekolo Congo Democratique koyanolaka bongo na mituna ya Jeremy Kuima Uto Bukavu sika ekomi tango yalienaka na biso na bozindo Augustin Matata Ponyo, azali bongo senateur, mo ministre wa yambo ya kalae, kulu Kongo Demokratika, pekisa mi bongo lelo ko sala mitingi na kenge na kwango, kasi lobi lulu ki azala ki kati na bakambi, ba mangomba, ba opposition, ba yeba pesa makinze late na kokende ko sala sitin li boso ya seni misala miya mabonga pona mina ikulu Kongo Demokratika, tu benga ki pona kotuna ye mua mitu na tulanda bongo masolo tu zala ki nango na Augustin Matata Ponyo.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Tokendaki kosala sitting na biso tolingaki tosala sitting na biso bon malheureusement si yango esalamite pour pouvoir etindaki police. Police pe et empêcher biso to kende na niveau ya seni nde totemaki à 500 mètres na seni ti tango ba police ba ye ko disperser biso donc sala ki finalement siti yango te
bongo police tindiki bino to bengani bino nini le kaki penza.
Police, effectivement, est indiqué biso, balobi, tozali na droit yako sala sitin devant la sénité, parce que séni, balobi, ezali organe moko zone neutre, bon, alors que par le passé, tu as IDP, c'est bakenda qu'on manifestait devant la séni, par le passé, tu as opposition, bakenda qu'on manifestait devant la séni. Bon, aussi que biso toke ko manifester et komi problème. Oh bon, bah on y peut pas manifester qui na liboso pour la ligne, bah benganagi bangote. Non, on va tout moni que ezali kaka makambo ya lukuta, ezali kaka makambo ya dictature, parce que ceux qui zagi demo. La signe de batiki biso toke ko ta la toke ko sala sitin devant seni. Mais ezali liberté d'expression, ezali liberté d'expression. Oyo IDPS ezala qui pratiquement lutte na bango, ezala qui pona ko permettre liberté d'expression. Pona nini siko IDPS a comme na pouvoir halobi liberté d'expression dans la société.
Kafelo oni ni bino bozo reproché siko na semi pour que ça là en manifestation tu fais sitin na bino bozo à semi exactement. Tout monique semi outil ko ça là. Bah, tu connais la audit, il y a fichier électoral, bah, le visa, bah, expert externe, extérieur, bah, le visa malamou, et le remis bozo reproché, c'est ni si quoi.
Bisous, toujours pour reprocher, c'est ni, il y a les bozo, loi électorale, oyo, c'est ni, azali pour utiliser, ezali malamouté, ezali inclusivité, et ça l'a mis en ligne à malamouté. Deuxièmement, composition à c'est ni, bébé, ton limite, automonique et ali inclusivité nomination à Bantu et l'andipe mamibeko yangote. Troisièmement, automonique enrôlement et salami mabe. Enrôlement et ali ma fraude et ali ma camboe vere à ma bébé et ali yangona tolobi. Bon, tolingi to sala sitin pour la coprotester pour se ni à sala quand même un changement. Voilà.
Kasi botindeki ba batu na bino basala ba ba kende ko sa enrolé pour na ba élection ba musu ba boyaki engel ba ke bondimi te seni c'est quoi bobo yango
te tozali ko protester pour seni a eba ke processus yo ye azo ko sala processus yango eza malamu te yango na to kende ko protester pour seni a sala ba correction.
Kasi etikali mikolomike ya, epi fichier electoral bozolo ba, senye sendimi yango, batu batali yango, bino bomo yango ndengeni.
Bon, batu batali o basali o dipi ya seni, biso to zon di mabangote, paske batu basali o dipi ya seni, basali kompetante, oye di ko sala o dipi. Audit ezali loko moko ya mokete, audit ezali loko moko ezali très 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 meticuleux, très 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 professionnel. Pourquoi qu'on ramasse Batouka Boye, au lobby, tu vois, au salon audit, tu vois, 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 tu simulacre moko boyeo bo totali bo to certifié to lo bak il faut cabinet d'audit international pour nani to zo zonga na sima po ba audit o ya ba bambule le kan ki zala ki isana ki na ba cabinet réputé et puis bati opposition pe bazala ki na kati pour nani ba ko ti bati opposition te bazo bomba nini bazo banga nini
bazo banga ni kasi siko ekomi mwa mekolo tolo ba mitano kaka bosala ki boso marche na mino ba bengani ba panzi bino na makasi batu bazuki lelo en fait bo kosala sitting ba petit bino kosala yango siko bosala nini bo continue ka kosala ba manifestation to bo ko le kandela mususu po bo yokisa mungongo na bino
olobi na oki malamte
Mikolo mitano ileki bosala ki marche babengana ki bapanza ki bino batubazoki et puis bouti kosala sitin te batiki bino bosala te siko bosala nini bo continue ka kosala ba manifestation to bo luka ndenge mususu akoyo ki samongongo na bino
to bo continue
to yoki president Félix Tshisekedi na mobimbo asali na Chine kutani na bakongolea alobi bino batu opposition bozo ebelo ko bolingi te tantôt bolobi bo critiquer CENI tantôt bo critiquer cour constitutionnel bon bo yebi pendelo ko lingi te po bozo kindeka na mapona mi ata yango et puis li susu bozo sala jeu ya banguna ekolo Congo démocratique bolingi mo libi malakin chasa na ukatanga na Lubumbashi na bisika misu su obino bolobini
nga biso tolobi boye eloko tozo sala yango wana idepesa banako sala era daki na opposition idepesa banako sala ba sitin idepesa banako sala ba marche idepesa banako sala ba protestation bon si boyo ezalaki mabete na tango wana ezalaki mabete si bon de komi mabe
makambo wana nyonso bafundi bino mpe komema ba jeune tobalandaki ministre ya ntei ministre ya interieur koloba ete bozwi bilenge basala mobulu bato basala misala te donc bomemi bango kosala mobulu kobundisa bapolisier na makambo wana nyonso bino boza bakambi ya mangomba ya opposition na bozalaki na kati bolobi nini
waneza makambo ya solo te waneza makambo ya lukuta yo kanisi biso tozangi batu po tokende kotambola na bango tokende koluka bana mike te eza makambo ya solo te waneza makambo ya lukuta na kanisi soki ezalaki obele ndengo wana nde bazo pekisa biso tosala marche te nde bazo pekisa biso tosala sitin te bo bazobanga mpo nani bazotika biso to marche te mpo nani bazotika tosala te donc bazobanga bakosa te
emonani net kolanda na premier ministre na président ete opposition maloba na bango bino bozobanga kokende na mapona me bino nde opposition
biso tolingi tokende na maponi me tolingi maponami wana ezala ya ndenge ya bien ezala teatre te ezala maponami oyo ekoki kosengama ndenge wana
kasi soki echange te lokola neti bozosenga bapolisier
bakochange biso tozali convaincu ke bakochange po ezali volonté ya peuple
bako change na ndenge nini na makasi na lolenge nini po bolingi masolo bango
bana ba reclamation tozo sala bako change kaka
voilà to pesio matondo mingi tembaki bongo mokeli mibeko pe ministre ya yambo ya kala ekolo Congo démocratique Augustin Matata Ponyo merci beaucoup Zala Kibongo, Augustin Matata Ponyo, azali sénateur, azali ministre wa yambo ya kala ekolo Congo démocratique pe moko na bakambi ba opposition auti bongo kopekisama kosala mitingi na kenge na kwango pe lobilo kiza kati na bakambi ba mangomba ba iba pekisama ki kosala sitin liboso ya seni tutuna kie mwa mituna lisolo liende lisukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili lelo tolobaki président Félix Tshisekedi
Tshisekedi na mukukani wa ya Chine Xi Jinping ba kambi lelo na Beijing Butiami Manzaka na Bundini ya Boyokani Boyike kati na bikolo mibali izali na Mobembo mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika zali kosala auto lobby na ekolo Chine to pesi bino matondo pobolanda kibiso na sangwa mokili lelo to pesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimati na Nelson Lops Lops Bayeba zali onzele ya masini choko bakulanda manaka malulaka la Amerika na viwa lingala sangwe susu ndetu ziango na site internet na biso viwa lingala.com pe na ma rezo sosyo na bino ngai kumbu na ngai edi isango.